Властта се обърка за подписаната договорка с руснаците за АЕЦ Белене. Дянков одобрил, Трайков несъгласен, шефът на НЕК не бил уволнен, а Борисов дигна жълт картон на енергийния си министър.
За втори път, и това ще е последният път, на който на министър Трайков му правя подобна забележка. Трети път няма да има. Аз съм избрал Дянков за вице-премьер, а той ми доведе господин Трайков за министър на икономиката, считайки, че той може да изпълнява тази задача, която той като вице-премьер ще му дава.
Заради съмнение за изборен туризъм, 80 000 българи ще трябва да пререгистрират адреса си. Холивудската звезда Бен Афлек пристигна в София.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Премиерът Бойко Борисов отправи последно предупреждение към министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков заради това, че е обявил освобождаването на шефа на НЕК Красимир Първанов, без да е разговарял с вице-премиера Симеон Дянков. Както вече знаете, снощи Трайков уволни Първанов с мотива, че грубо надхвърли отдадения му мандат за преговори по проекта АЕЦ Белене. Днес по настояване на Дянков, Първанов все още не е уволнен. Чуйте какво каза още премиерът Борисов по темата.
За втори път, и това ще е последният път, на който на министър Трайков му правя подобна забележка. Трети път няма да има. Защото снощи, след като отиде и обяви, че ще уволни Първанов, дойде при мен. Направи ви конферентна връзка с Симеон Дянков. Дянков напоително му обясни как включително и в неделя ги е викал и руската страна, и Първанов, и НЕК, и лично е водил преговорите. Той като вице-премьер и ресорен на Трайков има право да го прави и Първанов да му докладва. И че това е груба грешка, че е избързал да говори преди да е говорил с него. Темата е финансово-икономическа. Аз съм избрал Дянков за вице-премьер, а той ми доведе господин Трайков за министър на икономиката, считайки, че той може да изпълнява тази задача, която той като вице-премьер ще му дава. Слушах ги един час и всъщност разбрах, че спора им е върху думата парафира. Според Дянков, думата парафира означава, че всяка страница се парафира отстрани, тя не носи абсолютно никакъв ангажимент до подписване на договора или неподписването му след 2 месеца. Трайков казва, че с един месец по-малко е, нали, трябва да са 3 месеца. Всъщност около тази думичка и около всичко това се завъртя един голям спор. Аз на министър Трайков му казах: много държа на теб, сигурно ти е приятно с Бербатов да те сравняват, но това е колективен спорт или колектив правителството, и когато човека под мен, вице-премиера Дянков, съм му възложил да контролира, организира и проведе двата преговора, и се съобразяваш с него. Само преди до 2 месеца, 3 му обвинявахте, че министрите не говорят, че съм диктатор, че съм всъщност само аз приказвам, като им позволих да приказвате, сега пък бързат всички да си приказват предварително. Така че ще ги събера и ще въведа малко ред и в приказване.
Ето и предисторията на скандала. Поредните различия между финансовия и икономическия министър са довели до подписването на двата документа за проекта АЕЦ Белене, които доведоха до уволнението на изпълнителния директор на НЕК Красимир Първанов от министър Трайков снощи. Заради кратките срокове за решение, Първанов е подписал меморандум за преглед на безопасността на проекти и споразумение, с което се продължава до сегашния договор с 3 месеца. Той е получил одобрението от Дянков, но не и несъгласието на Трайков. Репортаж на Марта Младенова и Елена Бейкова.
След като късно снощи енергийният министър Трайчо Трайков уволни директора на НЕК, днес Красимир Първанов първо докладва пред кабинета, а след това разговаря и с журналисти.
Силно съм притеснен от факта какво ще се да се случи, ако Първанов не беше подписал споразумението. И ще ви отговоря. Първанов пак щеше да бъде уволнен, защото в този случай Първанов беше бушован и при подписване, и при неподписване.
В крайна сметка Първанов обясни, че е бил притиснат във времето и от известно време с енергийния министър си говори през медиите. Затова му е било по-лесно да съгласува решението с Симеон Дянков, който е в Америка, отколкото с Трайчо Трайков, който бе в София. Ето и позицията на енергийния министър.
Има решение на съвета на директорите на НЕК от 31 март, в което се казва: дава се разрешение на изпълнителния директор да подпише допълнение 12 след разрешение от БЕХ. Такова разрешение няма, въпреки това изпълнителният директор е подписал. Отделно от всичко останало, отделно от това, че изрично му забраних да подписва точно този документ.
Отговорът на Красимир Първанов.
От думите на министър Трайков няма и граби истина. Аз казвам пред вас, че изрична забрана за подписване на документа не съм имал.
За различията между двамата министри признава и премиерът Бойко Борисов. От стенограмата на заседанието на кабинета става ясно, че Борисов настоява първо Дянков и Трайков да се разберат, а след това да се взема решение. Освен това, премиерът иска и да се престане с политическото говорене за проекта АЕЦ Белене.
Другите новини от днешния ден. Всеки, който си е направил регистрация по настоящ адрес в периода 1 септември 2010 – 31 януари 2011 година, да подлежи на пререгистрация. Това предвиждат промени в закона за гражданската регистрация, които парламентът одобри на първо четене. С измененията се цели предотвратяването на случаите на фиктивна регистрация по настоящ адрес, когато без знанието и съгласието на собствениците на даден имот, на техните адреси се регистрират хора, които реално не живеят там, пише в доклада на правната комисия по темата. Имава с подробностите.
Според Майя Манолова от Левицата, тази поправка ще създаде неудобство за 80 000 души, които във въпросните 5 месеца са направили нова регистрация по настоящ адрес и няма да помогне в борбата с изборния туризъм. Председателят на комисията по правните въпроси Искра Фидосова от ГЕРБ защити измененията.
След като един политически брокер в момента е бил в състояние да прекара 30, 40, 50 избиратели от едно населено място в друго, няма никакъв проблем да отнесе в съответната служба ГРАО изискуемите документи и по този начин да узакони пререгистрацията на избиратели. В същото време, това ще създаде колосални проблеми на добросъвестните граждани.
Имаме проблем с този период от 4 до 5 месеца по време на обсъждане на изборния кодекс, през който наистина имаше и недобросъвестно преместване с цел може би използване и гласуване на тези хора в изборите, които предстоят да се проведат. До сега говорихте, че има огромен пренос на хора, сега пък изведнъж станаха малко, загрижихте се за правата на тези хора, които сега нищо друго няма да направят, колеги, освен 2 месеца на разположение ще имат да отидат в съответната общинска администрация и да представят тези документи. И собственика на жилището ще трябва да отиде лично или да представи декларация нотариално заверена за своето съгласие.
Изискванията за нова пререгистрация включват представянето в служба ГРАО на 3 документа: на нотариален акт за собственост на имота, на договор за неговото ползване, попълнен от собственика, и на декларация.
Преклено голям е броят на документите с гриф «Служебна тайна». Общинската администрация в страната дори е засекретила като служебна тайна доходите на семействата и роднините на своите служители. Това съобщи председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова, информира Богдана Лазарова.
След съвместно съвещание, ДИКСИ и програма «Достъп до информация» са стигнали до извода, че е прекалено голям броят на документите засекретени като служебна тайна. Цвета Маркова поясни.
Като пример мога да дам областни и общински администрации, които не биха предоставили информация, свързана, забележете, с доходите на техните семейства и роднини. Определено може да се каже, че има случай на злоупотреба със служебна тайна. Примера, който предоставих, няма законово основание за включването на тези обстоятелства в списъка по член 26 за служебната тайна. Когато изпратихме до всички общински администрации типово писмо, една част от общинските администрации просто свалиха това от своите страници. Вероятно, водени от угризенията за прекалено големия брой и неоснователните обстоятелства, които бяха поставили преди това в този списък за служебната тайна.
ДИКСИ може да се намесва само до толкова, доколкото да изготви типови препоръчителни списъци и да поиска обяснение за случаите без законово основание, които да бъдат свалени от списъците на тайната. Цвета Маркова препоръча на ДАНС да проверява и обстоятелствата, свързани с списъците на служебна тайна и на злоупотреба с нея, какъвто е случаят с засекретените доходи на роднини на общински съветници.
Правителството върна правото на управление на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет Свети Климент Охридски. Премиерът Борисов връчи на ректора професор Иван Илчев документ за това. Случая «Побери разумът», каза пред Дарик професор Илчев и очерта основните права и задължения на висшето училище при управлението на градината.
Правата ни са да управляваме ботаническата градина, да задължаваме се да използваме за обучение на студентите, то, което всъщност го правим, да осигурим свободен достъп Министерството на културата, което, разбира се, никой човек в здрав разум не може да забрани достъп до сградите и да инвестираме средствата, получавани от ботаническата градина, обратно в развитие на ботаническата градина, нещо, което така или иначе го прави. Но важното е все пак да се каже, че победи разума след намесата на министър-председателя, победи разума, защото важно е тази, колкото и банално да звучи, перла на Черноморието да бъде запазена, да се развива. В решението на Министерския съвет е записано това, срещу което сме се борили всички тези години. Забраната да се строи и да се използва за съвместна дейност в тази територия. Така че тя ще бъде запазена като част, като защитена територия, съгласно закон, за в интерес на всички български граждани. Надявам се, вас сега ходих и гледах миналата седмица, гледах вече почти довършената нова оранжерия за кактуси, в която ще бъдат пазени и през лятото най-старите ни екземпляри, вече 60-70 годишни, тъй като на тази възраст вече те трудно понасят всяка пролет да ги откопават от земята, да ги пренасят навън и да ги скарват навътре. Но е много впечатляващо, много красиво. Призвавам всички, които искат да отидат там, но да не се забравя, че в България има много паркове. Ботаническата градина е място, където се вършат научни изследвания и се обучава студенти.
Със сигурност се проиграва в главата си сценария, ако този документ днес не беше факт, а беше станало факт затварянето на университета, какви щяха да бъдат загубите за студентите, за преподавателите, въобще за цялата академична общност.
Вижте сега, аз може и да съм стар наивник вече, но все пак вярвам в разума и в тези, които мислят за обществената полза. Но самия факт, че академическия съвет гласува единодушно, показва, че нещо се е пречупило психологически в хората. И сега това е един от актовете, който мисля, че ще започне да връща доверието им в политиката, която се води към висшето образование и науката у нас. А чакаме, разбира се, днес имах и разговори с главния секретар на Министерството, чакаме и други позитивни промени в това отношение.
Пред Петия Царевска ректорът на Алма Матер каза още, че вратата на Софийския университет, която миналия ден беше затворена символично в очакване на решението на кабинета, утре сутринта в 9 часа ще бъде отворена отново в присъствието на заместник министър на културата Тодор Чобанов. Постоянните дъвкателни зъби на деца от 5 до 9 годишна възраст ще бъдат облечени в така наречените силанти, които предотвратяват появата на кариеси. Това съобщи министърът на здравеопазването доктор Стефан Константинов. По думите му, програмата ще стартира до края на годината и ще струва 1 300 000 лева, информира Лили Ангелова.
Над 2/3 от децата на възраст между 12 и 18 години са с зъбно-челюстни деформации, сочат предварителните данни от национално проучване за зъбното здраве на децата, проведено през 2010 година. 98% от 18-годишните младежи от област Смолян и 92% от връстниците им в област Пловдив са с кариеси. Това съобщи по време на дискусия професор доктор Мария Куклева, национален координатор на програмата за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години. 12-годишните деца от Пловдив имат средно по 2-3 развалени зъба, а от Смолян по 4 болни зъба. Статистиката при 18-годишните е още по-тревожна. Младежите от Смолян са средно с по 9 постоянни болни зъба, а връстниците им в Пловдив по 6. Само 1/3 от 18-годишните, които живеят в селските райони в област Смолян, и половината от младежите в област Пловдив са със здрави венци. Високият процент означава, че не се провежда профилактика и своевременно лечение, коментира професор доктор Мария Куклева.
Холивудската знаменитост Бен Афлек е в София. Това потвърдиха за Дарик от киностудията Ню Бояна. Афлек е кацнан с нощи и не е ясно колко време ще стане в столицата. Актьорът е настанен в Гранд Хотел София, където обикновено отсярат звезди от неговия ранг. Докато е тук, той ще оглежда студията на Ню Бояна. Не е изключено те да станат терен за филма Арго, който Бен Афлек предстои да режисира. Преговорите за това се водят с шефа на компанията Дейвид Варот. Теодора Каролева с още информация.
Че Бен Афлек ще дойде в София се заговори още миналата седмица. И макар от Ню Бояна да не конкретизират кой е филмът, който Афлек има желание да снима в България, е почти сигурно, че става дума за Арко. Джордж Клуни е продуцент на тази лента, вероятно той ще изпълни и една от главните роли в нея. Възможно е и самият Клуни да посети страната ни в някакъв момент, но от Ню Бояна не дават информация за евентуална такава визита. Справка в сайта IMDb показва, че филмът Арго трябва да е готов през 2013 година. Той ще разказва за операцията на ЦРУ по спасяването на американски дипломати, държани като заложници в Техеран през 1979 година. Арго ще е третият игрален филм в кариерата на Афлек като режисьор.
Такива бяха новините до този час.